Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi
euro. Kada starova sobu
novi sovjetski godin.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Vrednost evra i američkog dolara gotovo je izjednačena. Evro je na svetskim valutnim tržištima prethodne nedelje pao za više od 3% i na najnižem je nivou posljednjih 12 godina. Britanski list Guardian pad evra dovodi u vezu sa pokretanjem programa Evropske centralne banke o otkupu državnih hartija od vrednosti članica eurozone u mesečnom iznosu od po 60 milijardi evra narednih godinu i po dana, a radi podsticanja rasta privrede u zoni evra. Na duži rok veliki evropski izvoznici, posebno u najvećim evropskim privredama kao što je nemačka privreda, imaće koristi od slabljenja evra jer će više izvoziti, dok će američkim proizvođačima i škoditi i koristiti jer će s jedne strane teže izvoziti, ali će s druge strane imati veći priliv stranih investicija. U suštini, na kretanja na tržištu valuta najviše utiču odluke centralnih banaka. Dok je Evropska centralna banka smanjila kamatne stope i evo namerava da pokrene privredu velikim količinama svežeg novca, čime je automatski oslabljen evro, američke federalne rezerve, što je drugo ime za Centralnu banku Sjedinjenih Država, rade potpuno suprotno. Pripremaju se za podizanje osnovne kamatne stope, a još prošle godine su okončale podsticaje. Bilo kako bilo, u ruke evropskih bankara i investitora dospeće ogromna količina novca. Za godinu i po dana to će biti preko 1100 milijardi evra. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, za početak, gde će taj novac otići? Šta o tome kažu evropski mediji, analitičari, bankari, industrijalci? Ko garantuje da će novac otići za pokretanje privrede zemalja eurozone, a ne u finansijske transakcije, na primjer u hartije od vrednosti sa dolarskom osnovom, što je u ovom trenutku vrlo profitabilno?
Pa niko ne garantuje. U tome jeste drama. I niko ne zna zapravo da li će taj novac stvarno otići tamo gde to Evropska centralna banka želi. Jer, da te podsjetim, mi smo izveštavali u više navrata, Evropska centralna banka u posljednjih, recimo, uzimamo period od 2 godine, u više navrata je pokušavala da ubrizga novac u realnu ekonomiju, preko banaka naravno, kako bi banke, privatne banke, reč je ovdje uglavnom u privatnom sektoru, konačno počele da otvaraju povoljne kreditne linije za pojedince i za preduzeća, pre svega mala i srednja preduzeća, koja bi trebalo, koja čine u stvari srce, da kažem, ekonomskog točka i ekonomske dinamike. A ta ekonomska dinamika, kao što znamo, je posustala. Evropa se nalazi, eurozona se nalazi u deflaciji, što znači da pada potrošnja, jer svi štede, čim štedite vi manje trošite, zatim padaju cene, zatim pada proizvodnja i ekonomija ulazi u jedno mrtvilo. I upravo da bi probudila tu ekonomiju iz mrtvila, Evropska centralna banka pokušala u 2 navrata, snižavala je stope pod kojima i nudi novac na pozajmicu privatnim bankama. Ta stopa je pala na 2,5, zatim na 2,8, na kraju je pala na 0. Međutim, ništa se nije događalo. Zašto? Zato što su banke radije ulagale novac ne u realnu ekonomiju, ono što se zove realna ekonomija, nego u financijske, čisto financijske transakcije na financijska tržišta. I dakle, ništa se nije dogodilo. I sada je Evropska centralna banka, dakle prošle nedelje, odlučila da izvuče tešku artiljeriju, neki ovdje kažu i da pritisne na nuklearno dugme, i odlučila da je počne da otkupljuje državne dugove. I da izbaci 1134 milijarde evra do 2016. godine, znači 60 milijardi evra mesečno. Ova masa novca, nada se Evropska centralna banka, trebalo bi da simuliše privatne banke koje će prosto biti zasute novcem, da onda taj novac nude, pošto su ga dobili, tako reći, besplatno, da ga nude pod povoljnim uslovima u obliku kreditnih linija, kao što sam rekla, pojedincima i preduzećima, da se tako pokrene više stvari. Prva stvar, kada izbacite veliku količinu novca, izazivate inflaciju. Ta inflacija postaći će preduzeće i pojedince da uzimaju kredite. Zašto? Zato što realna kamatna stopa plaća pada, jer kao što naš narod kaže, pojede je inflacija, znači stimulisani ste da se dalje zadužujete. To je cilj i nada je Evropske centralne banke da će onda to pokrenuti to tako ekonomije, pokrenut će potrošnju, ljudi će početi da kupuju razmišljajući logikom bolje kupim sada jer preko sutra to će biti skuplje i tako dalje i dakle nada je da će na taj način ekonomija eurozone da se pokrene i iz ovog mrtvila deflacijskog, a s druge strane da će se stimulisati izvoz kao što si rekao, mada sve ovo ima i svoju drugu stranu, postoje i scenariji negativnih posljedica.
Da li je uključena Grčka u ovaj program, jer to je trenutno zemlja sa najvećim problemima u vezi sa financijama, a članica je eurozone?
Eto čuda, Grčka nije uključena u ovaj program i mnogi o tome daju, jutro sam čitala pripremajući se za emisiju, veoma ironične komentare Mario Draghi, koji je dakle predsjednik Evropske centralne banke, nazivaju ga doktorom Dragijem i niko ne shvata zašto doktor Draghi ne leči najbolesniji deo tela eurozone, a to je svakako Grčka bez ikakvog doumljenja. I potpuno je isključio iz ovog programa i dalje je na snazi ta po mnogima ucenjivačka formula ili ćete da sprovodite mere štednje ili nećete dobiti ni dinara. To je tako, mislim mogli bismo da posvetimo jednu novu celu emisiju o ovoj priči između Grčke i eurozone i da možda ipak ostavimo još mnoga pitanja otvorenim, ali trenutno takva je situacija.
Da, dobro, dakle, ovom akcijom, planom Evropske centralne banke, euro će postati, tako da kažemo, jeftiniji nego što je bio ranije, dok američke federalne rezerve poskupljuju dolar. Pripremajući se za ovu misiju, pročitao sam jedan članak u New York Timesu gde porede, pa kažu da je prinos na desetogodišnje nemačke državne obveznice oko 0,23%, dok je na američke trezorske zapise oko 2%. Dakle, 10 puta više. I čak New York Times predviđa da će u ovakvim okolnostima doći do pravog tsunamija tokova kapitala iz Evrope u Sjedinjene Države. Da li se o tome piše ili govori u evropskim medijima?
Piše se. Piše se i govori se. I znate, kao u svim teškim vremenima, imate zaista jednu hiperprodukciju teorija zavere. E sada, naše naravno nije da se bavimo teorijama zavere, to je više za neki dramski program, ali je naše da se bavimo teorijama interesa. I veoma je zanimljiva konstatacija da i Mario Draghi i bivši premijer Grčke Papademos, koji sećate se je imenovan, nije demokratski izabran kad je nastala kriza u Grčkoj, i bivši premijer Italije također, koji je imenovan nakon što je Berlusconi pao, koji nije nikada izabran. Dakle, ova trojica veoma važnih aktera u ovom periodu od 2008. kada je krenula ta dramatična dužnička kriza pojedinaca, a zatim država, oni su bili ljudi koji su imali visoke funkcije u banci Goldman Sachs. I dakle, to je nešto što je činjenica. I to je jedna činjenica koja mora da se uzme u obzir. Oni su bili na visokim funkcijama, Mario Draghi je bio direktor za Evropu. Dakle, postavlja se pitanje ovde, vreme će pokazati da li je to neka paranoja zavrenička ili nije, da li u stvari ti ljudi zaista imaju neko ukrštanje interesa. Ali je činjenica da ovo sada što se u Evropi događa i mere koje preuzima Centralna banka Evropska, to je zaista hodanje po žici.
Jer mi ali znamo paralelno, kako nemamo još mnogo vremena, a mislim da je važno da zakačimo još jednu temu. Dakle, paralelno sa ovim planom Evropske centralne banke za pokretanje privrede štampanjem novca, imamo još jedan plan, već je nazvan Junckerov plan. Dakle, ideja Jean-Claude Junckera, inače predsjednika Evropske komisije, da se javni novac koji dolazi od poreskih obveznika upotrebi kao garancija za privatne investicije u okviru budućeg fonda za evropske strateške investicije. dakle, o kojim projektima reč? Ko će da bira te projekte? Ko će snositi posljedice neuspeha nekog projekta? Da li je to u skladu sa, na kraju krajeva, u skladu sa Evropskim ustavom, to jest Lisabonskim ugovorom? Sve ovo pričamo zato što je ovaj Junckerov plan prošao kod ministara financija Evropske unije.
Da, prošao je on u javnosti kao jedan veoma dobar plan i tako dalje. To je sve moguće. Ono što možemo da konstatujemo, Slaviša, je svakako da u isto vreme kada je krenuo plan, dakle kada je krenula, mogu da kažem, operacija izbacivanja novca, štampanja novca Evropske centralne banke, u isto vreme su ministri prošle nedelje držali sastanak ministri financija i rekli su ok, dajemo zeleno svetlo planu Jean-Claude Junckera za funkcionisanje fonda za strateške investicije. Oni su dali zeleno svetlo čemu? Jednoj arhitekturi fonda, budućeg fonda za strateške investicije, koja je neobičajna, koja nije u skladu sa, koja je nezakonita. Zašto? Zato što Jean-Claude Juncker kaže, mi ćemo napraviti jedan fond, u taj fond, zamislite sada kao jedno mesto gde će se slivati novac privatnih investitora. Ali postavlja se pitanje, pa zašto će privatni investitori sad da stave tu svoj novac? On je rekao, pa zato što ćemo mi prethodno u taj novac, fond staviti javni novac iz evropskog budžeta i Evropske investicione banke u visini od, u početku je bilo 21 milijarda evra. Sad su još neke države dodale po 8 milijardi, 4 države, 30, možete da zamislite neku sumu koja će verovatno dostići 17 milijardi evra. Ali to nije po Lisabonskom ugovoru, građane, niko nije pitao da li vi hoćete, poreski obveznici, da vaš novac služi kao garant za investicije privatnih investitora u budućem fondu za strateške investicije. I Juncker je rekao krajem prošle godine, tačno, to nije po zakonu i zato ćemo prosto izmeniti zakon. Ministri financija prošle nedelje su mu dali zeleno svetlo, rekli su mi se slažemo da se taj zakon izmeni i pošto su oni doneli tu odluku, ona po proceduri ide sada na dnevni red Evropskog parlamenta u aprilu, u junu će Evropski parlament to da izglasa i tako će taj fond moći već do jeseni da počne da prikuplja s jedne strane projekte privatne, a sa druge strane onda će jedan, prosto da kažem, žiri da bira te projekte, da kaže ovaj je dobar, može da prođe i tako dalje. Ko će biti članovi žirija? Biće ljudi iz privatnog sektora. Ko će biti investitori? Biće ljudi iz privatnog sektora. I dakle, i
dakle po onoj staroj narodnoj duši na drugi način, kadija te tuži, kadija ti sudi, u rukama privatnog sektora će, drugim rečima, biti i hleb i nože.
Pa upravo je tako i u rukama privatnog sektora je očigledno i evropska demokratija i njena pravila i to je ono zbog čega su mnogi.
Evo, ovim i da završimo ovaj segment našeg razgovora o ekonomskim planovima u okviru Evropske unije. Naravno, bit će još mnogo reći o svemu ovome u narednim emisijama Novinarenje. Hvala, bila je ovo naš dopisnik Nataša Jokić. Sati 53 i po minuta. U studiju je moja koleginica Davorka Tešić iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Davorka.
Dobar dan.
Novine i dalje o događajima koje su, nažalost, obeležili subotu i nedelju, vikend i petak, a tada je bilo dosta neprijatnih vesti.
Jeste. Pre svega ova nesreća helikopterska u kojoj je čak 7 ljudi poginuli i to je naravno glavna tema u svim današnjim novinama dok se čeka da komisije, ove dve komisije koje se bave istragom utvrde šta se desilo. Blic danas kaže da postoji 10 ključnih pitanja o padu helikoptera, pa ja bih volila da vam kažem koja su to pitanja. Prvo, zašto po bebu u Novi Pazar nije došao helikopter policije? Da li je poštovana procedura prilikom transporta? Da li je bilo pritisaka da piloti polete uprkos lošem vremenu? Zašto se sanitet nije uputio drugom rutom ka Kragujevcu, pošto je prvo bilo, znači, automobilom je beba vožena, zašto helikopter nije preusmeren na Kragujevac, da li je na posadu vršen pritisak da sleti u Surčin, zašto su se pojavile neistinite vesti o bebi, zašto je pao najbolji helikopter Vojske Srbije, zbog čega je potraga za helikopterom trajala tako dugo i da li je posada bila dobro obučena za letenje u tako teškim uslovima. To je 10 ključnih pitanja koje postavlja Blic. Pretpostavljam da bi na sva ta pitanja...
pitanje, zašto su neki mediji objavili to je, da je helikopter sletao?
Pa neistinite vesti, tako je. To, je pa, to jeste jedno od pitanja. To jeste jedno od pitanja. Znači, tek bi trebalo, u sredu bi valjda trebalo da se pojave prve informacije o tome, a do 30. kao što se zna, komisija bi trebalo da radi. Gašić je, ministar odbrane, rekao da će sve te informacije biti dostupne javnosti. S druge strane, možda bi trebalo, pošto se mnogo polemika u javnosti ovih dana vodi o tome, možda bi ipak trebalo razmišljati malo i o porodicama žrtava, kako na njih to deluje, i da stvarno tu treba čovjek da bude oprezan i novinari malo da budu oprezniji. Druga tema, kad si već govorio o tome koliko je bilo loših vesti, stvarno je bilo, do duše ova je završena sa srećnim krajem, zato što je ova devojčica oteta Maša bila ipak pronađena, vraćena roditeljima, što je vrlo dobro. Međutim, sada se naravno piše, otmičarima je određen pritvor, pretim 10 godina zatvora. I sad, o čemu se sad najviše piše u vezi s tim, to je da su Mašu tipovali za otmicu, odnosno, evo, novosti pišu čak da su uhapšeni 2 sata posle otimanja devojčice iz ruku majke Mirjane, su uhapšeni naravno, a tokom, da su oni tokom vožnje devojčicu presvukli, a kosu su joj vezali u repić kako ne bi odgovarala opisu koji je majka dala. Znači, sve je to stvarno bilo pripremljeno. I sad, Kurir piše o tome, pazite šta postavljate na Facebook s tim u vezi, pošto se pretpostavlja da je upravo preko Facebooka ta devojčica pronađena i da se to upravo koristilo. I tu sada upozoravaju roditelji da zaista ne stavljaju slike svoje dece na Facebook, jer je to način da mi inače, plašim se, nekako se približavamo zapadu i morat ćemo mnogo više nego ranije da vodimo računa o svojoj deci, koju smo ranije lagodno puštali na ulicu, u parkove, u školska dvorišta i sve to. Čini mi se da je to vreme prošlo, da ćemo mnogo ozbiljnije morati da vodimo računa o svojoj deci, da više neće naša deca moći tako slobodno da se igraju kao što je to bilo ranije.
Ne samo da se igraju, u ovaj slučaj dete nije bilo bezbedno čak
tako
i u
je,
rukama
tako
svoje
majke. Tako je, pa tim gore, da. Pa ima tu još razni stvari, ali ovo su glavne stvari danas u novinama.
Eto. Hvala lepo, bila je ovo Davorka Tešić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju.